Uwe së Betlehemit. Të dashur miq, po vjojmë rubriken ton Uve së Betlehemit duke kaluar nga shpela ku lindi Krishti, për cilën folëm në misionet e kaluara, tek tradita e bredhit krishtlindjes. Natyrisht, pytja parë që na lindë është, cila është zanafila e bredhit të kshnelave?
Zanafila duhet kërkuar në kohë tepër të lashta, para kristiane. Por dokumentet historike për bradhin, shtu si e shohim dhe e stulisim sot, duken vetëm në shekujt e vonë. Nuk ka dyshim se legjenda dhe traditat na flasin për zakone të ndryshme, disa të lindura jashtë kulturës kristiane, të tjera lidhur ngushtë me te. Po kujtojmë më të rëndësishmet.
Që në kohë shumë klashta ishte zakon që një ditë caktuar të mbushë i shtëpia me pemë gjithni blerë të atullzuara, duke parë si sende me blerë magjike e fetare. Grekët e romakët i stolistin shtëpit me drevza, keltët e skandinavët pëlqenin më shumë veshtullën e viset tjera, larin ose degët e pishës e të bredhit. Këtë stolisje e bënin më shumë banorët e vendeve verjore me klim të ftoft, me dimra gjatë e të zymt, gadi si donin t'jepnin gjallëri jetës e përgjumur për ta mbajtur gjallë derin pranverë kur do të zgjohej rishtas. E nuk është e rastit që në këto kohë të mukta njerëzit e lashtë i ngritën tempujt perandeshës flora, do me thonë perandeshës e luleve.
Aso kohë, njëherë në vit, digje një brell si simboli dukjes mitokt një drite e të jash zakonshme. Kërit në është a ka të bëj me profecit mesianike, ose me festin pagane të diellit, së cilës në kristianizëm ja zuri vendin 25 dhjetori, festa e madhe e linjes së diellit më të ndritshëm që njeh njerëzimi, shelbusit botës. Më pas, në vend që digjej, bredhi nisi të stolisej.
Në Shqipëri gjithashtu ka ekzistuar zakoni i djegjes së dllinjave që kërcisnin në zjarr me kuptimin simbolik të djegjes së shejtanit.
Edhe bredhi krishtlinjes si simboli krishterë ka origjinë në vendet veri evropiane. Me sa duket, lidhet me shfaqjet kishtare, të cilat organizoheshin për festën e Adamit e të Evës, që në Gjermani kremtoje me 24 dhjetor. Bredhi, degët e cilit zbukuroheshin me fryte simbolike, konsiderohej si pema e smires dhe e skeqes venosur në zemër të Parizit. Duhet kujtuar se në ato kohë populli nuk dinte të shkruante as të lexonte. Prandaj kisha organizonte shfaqje teatrore kishtare me tematik nga Bibla e nga Ungjilli, që luanin rolin e një katekizmi të inskenuar. Shfaqjet e tilla nisën të jepen edhe për solemnitetin e krishtlindjes, duke ngritur bredhat e parë, simboli pemës së parajsës prej nga djalli me pamjen e gjarprit, e gënjeu Evën, e ajo hëngri modhen e ndaluar duke ja dhënë më pas edhe Adamit. Pema e krishtlinjes pra duhet ishte druri i modhës, por me që një dru i tillë në dimër është i zhveshur u zëvendësua me bredhin, gjithnjë të gjelbërt. E për të kujtuar modhen biblike, në degët e bredhit vareshin fryte modhe, ndërsa për të kujtuar shëlbimin, shtoheshin edhe biskota në formë hostesh, si dhe ëmbëlsira e dhurata të tjera për fëmijët. Priknej venosja dhuratave poshtë pemës së krishtlinjes. Më vonë në majet pemës u shtua dhe ylli, kometa që u priu tre mbretërve, drejt shpellës ku ishte mishruar vetë Zoti.
Kështu, bredhi u bë shenjë nderimin kujtim dhuratës madhe që na ka bërë hyj duke lindur mes nesh si njeri i thjesht i varfër.